Kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih kalau kami boleh berkumpul bersama-sama. Kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati kami, kami mau buka hati dan pikiran kami. Biar Tuhan bicara pada kami. Pakai hambamu supaya apa yang disampaikan betul-betul berasal daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Iya, silakan duduk. Apa kabar? Saya mau share dari apa yang saudara berikan pada saya tentang tema menjadi terang, Lukas 6 ayat 16 sampai 18. Saya akan bacakan buat saudara. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi dia menempatkannya di atas kaki dian supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Saya ulang ya. Nama saya Andi Setiawan. Saya keluarga istri satu anak satu, saya hamba Tuhan, saya usaha juga. Terima kasih buat kesempatannya boleh melayani. Dan saya mau share tentang ini sekali lagi Lukas 8 ayat 16 sampai 18. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Enggak ada orang nyalain lampu tutupin pakai tempayan atau bawah tempat tidur, tapi dia menempatkannya di atas kaki dian supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tapi kepada yang tidak mempunyai kepadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Yang setuju katakan amin. Amin. Kalau boleh saya kasih judul, maka saya akan kasih judul gini. Yesus tuh helpful banget. Yesus helpful banget. Saudara, kalau saya boleh cerita tentang menjadi terang, tentang jadi berkat, tentang menjadi terang dunia. Bagaimana orang bisa melihat kita. Satu ayat yang pernah lama jadi pertanyaan buat saya itu Zakheus. Sudah tahu cerita Zakheus? Zakheus suatu kali ini seorang pemungut cukai, orang yang terbuang, orang yang juga pendek. Begitu. Lalu dia dengar Yesus datang, dia tahu dia gak disukai sama orang Yahudi. Pemungut cukai adalah golongan orang yang tidak disukai. Karena dianggap meres sukunya sendiri, meres keluarganya sendiri untuk penjajah. Jadi dia orang yang tertolak, tapi dia dengar Yesus datang. Dia pasti sudah dengar, makanya tentang Yesus siapa, makanya dia coba pengen ketemu. Tapi karena dia susah untuk muncul, karena badannya kecil, dia naik pohon. Yang luar biasa, Tuhan Yesus lihat Zakheus di atas pohon, dan Tuhan Yesus langsung bilang, Zakheus, aku mau menumpang di rumahmu. Cerita bilang, lalu Yesus menumpang di rumah Zakheus. Waktu Yesus menumpang di rumah Zakheus, pertanyaan ini yang 2 tahun lamanya ada di hati saya adalah gini, apa yang Yesus buat di rumah Zakheus sampai Zakheus bertobat? Menurut saudara apa? Apa yang Yesus buat di rumah Zakheus sampai Zakheus bertobat? Karena Alkitab bilang waktu Zakheus, Tuhan Yesus ada di rumah Zakheus, teman-teman Zakheus datang. Jadi orang-orang, Alkitab bilang orang-orang berdosa kira-kira begitu, datang makan sama-sama, minum sama-sama. Terus gak lama ceritanya berikut ini, Zakheus bertobat. Dan dia bilang, saya kembaliin uang saya, bahkan saya ganti berlipat-lipat. Saya cuma ini, apa yang dia buat ya? Saya sebagai hamba Tuhan, saya pengen seperti itu efektif banget pelayanannya. Apa yang dibuat? 2 tahun saya bergumul tentang ini, merenungkan ini, gak dapat-dapat sampai suatu kali saya dapat. Satu kali ada satu impresi aja di hati saya bahwa gini, benar juga ya. Saya cari gini, kalau ada, apa yang saya dapat? Tuhan Yesus gak bikin apa-apa di rumah Zakheus. Karena kalau dia buat mujizat pasti ditulis, kira-kira begitu. Kalau dia ngajar sesuatu yang penting, biasanya ditulis. Betul gak? Tapi kenapa gak ada yang ditulis tentang apa yang Yesus buat di rumah Zakheus? Karena memang Yesus gak bikin apa-apa. Tapi kenapa Zakheus bertobat? Nah ini dia. Seringkali kita terlalu berharap mujizat yang sekali-kali terjadi dalam hidup kita. Dan menghargainya lebih daripada kita berharap sama kehidupan kita yang sehari-hari, yang setiap hari ada. Seringkali kita berharap mujizat yang sekali-kali datang, lebih daripada hidup sehari-hari yang setiap hari ada. Kuasa yang paling besar bukan di mujizat yang sekali-kali ada. Kuasa yang terbesar ada dalam hidup sehari-hari saudara dan saya yang setiap hari ada. Nah, maksud saya? Saya berdoa Tuhan, kenapa gak bangkitkan orang mati? By the way, saya mengalami 2 kali Orang Bandung dua-duanya. Satu adik saya, satu teman saya. Sekarang dia merintis satu pelayanan Katolik karismatik yang luar biasa. Teddy Ho namanya, satu lagi adik saya. Sekarang jadi guru sekolah minggu. Tapi saya bilang, Tuhan kalau lebih banyak yang mati terus dibangkitkan, kan lebih asik ceritanya. Orang akan tercengang-cengang, orang akan bertobat, orang akan kenal Yesus. Kenapa kok gak urapi aku? Ternyata Tuhan ajar lewat cerita Zakheus. Sekali lagi, kamu terlalu berharap sama mujizat yang sekali-kali terjadi lebih daripada hidup yang sehari-hari kamu setiap hari. Kuasa Tuhan yang terutama bukan ditaruh di mujizat. Kuasa Tuhan yang terutama ada dalam hidup kita setiap hari. Amin. Nah, kalau boleh digambarin gini, wah, kayak apa tuh? Yohanes 1 ayat 14 bilang ini. Yohanes 1 ayat 14. Ini ditulis di masa tua dari Yohanes di tahun 80 sampai 90-an. Berarti Yohanes sudah tua, udah mau ketemu Tuhan, kira-kira gitu. Dan kalau orang sudah tua nulis sesuatu, biasanya itu udah intisari, kesimpulan dari kehidupan, oke? Dia sudah lihat Petrus mati di salib terbalik. Dia tahu Paulus mati di penggal, dia lihat teman-temannya mati semua, tinggal Yohanes. Dan dia tulis sebuah kitab. Kira-kira kalau dia nulis, kalau bayangan suruh apa? Sudah tua, teman-temannya mati semua. Semuanya mengecewakan. Semuanya sia-sia. Saya pikir Tuhan akan tolong. Ternyata Tuhan membiarkan kita begini. Tapi lihat apa yang dia tulis. Yohanes 1, ayat 14. Ini kesimpulan kehidupan Yohanes. Firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Katakan penuh. Penuh kasih karunia. Lagi katakan sama-sama, penuh kasih karunia. Dan kebenaran. Lagi, penuh kasih karunia. Dan kebenaran. Itu kesimpulannya. Jadi gini, setelah dia lihat teman-temannya mati, Yohanes bilang ini, Tuhan itu baik. Itu bukan waktu dia dapat janji berkat atau diberkati loh. Setelah semua temannya mati dan dia direbus gak mati, dia dibuang ke pulau Patmos. Kesimpulan hidup Om Andreas apa? Opa Andreas. Dia bilang ini, Tuhan itu penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Dan saya rasa ini yang Zakheus lihat dari kehidupan Tuhan Yesus waktu di rumahnya. Tuhan Yesus gak bikin mujizat. Tuhan Yesus gak ngajar yang hebat-hebat. Tapi Tuhan Yesus penuh kasih karunia dan kebenaran. Yang setuju katakan amin. Saya kasih lihat gambaran buat saudara mengerti penuh kasih karunia dan kebenaran itu apa. Yesus hidup di dunia menggambarkan gaya hidup sehari-hari yang seharusnya Tuhan mau untuk kita hidupi. Gaya hidup yang Yesus bawa apa itu? Lihat nih. Suatu kali saya cuma baca dari Alkitab ya. Saudara bisa cari sendiri ayatnya. Tapi gini, ada wanita Samaria yang pernah ditolong sama Tuhan Yesus. Saudara tahu itu? Wanita Samaria, katakan Samaria. Samaria adalah suku yang diasingkan sama Yahudi. Samaria dibenci sama Yahudi. Dan buat orang Samaria, perempuan ini dibenci. Makanya waktu dia mau ambil air, dia ambil airnya ngumpet-ngumpet. Karena orang Samaria gak suka sama dia. Dia sendiri, kenapa? Karena dia punya 5 suami. Dan yang sekarang tinggal sama dia bukan suaminya, kira-kira begitu. Jadi ini perempuan, kalau boleh dibilang dengan segala hormat, tapi ini perempuan kehidupannya kacau balau. Sampai orang Samaria yang tidak disukai oleh orang Yahudi, tidak suka sama dia. Jadi ini tidak disukai kuadrat. Betul? Orang Samaria dibenci sama Yahudi, dijauhi sama Yahudi. Orang Samaria membenci perempuan ini, menjauhi perempuan ini. Jadi dijauhi kuadrat. Tapi Alkitab bilang dia, Tuhan Yesus sengaja datang lewat tempat itu dan ketemu sama perempuan ini. Amin. Saya mau bilang sama saudara begini. Saya mau tanya gini. Yang Tuhan Yesus ini. Apa itu pelayanan Tuhan Yesus? Itu pelayanan Tuhan Yesus. Saya mau tanya, apa pelayanan saudara? Singer, WL, sound, khotbah. Nanti suruh baca, Tuhan gak lakukan itu loh. Ada sedikit, tapi enggak. Perempuan Samaria, katakan perempuan Samaria. Siapa perempuan Samaria? Orang yang terbuang dari yang terbuang. Yang terakhir suruh layani.
Yang terakhir saudara ajak bicara aja. Dan saudara tahu, perempuan ini cuma ngomong sama Tuhan. Ngomong, Tuhan bikin mujizat? Tidak. Dia cuma ngobrol, ngobrol, dan lihat ini. Penuh kasih karunia dan kebenaran, perempuan yang terbuang ini, dia merasa saya diterima sama Tuhan. Dia berubah, dia menjadi seorang penginjil pertama yang bawa satu kampung datang sama Tuhan Yesus. Yang kedua, orang kusta. Orang kusta, itu kalau orang Yahudi bilang, ini juga harus dibuang. Gak boleh tinggal di kota, harus di luar. Gak boleh. Dan kalau lewat ketemu kita, dia harus tutupan sama tutup dan teriak ini. Najis, najis. Mungkin ada di antara saudara yang dijauhi sama orang. Tapi kalaupun suruh ketemu orang, suruh gak perlu tutupan muka dan teriak najis, najis, betul gak? Halo? Bisa kebayang gak rasa tertolaknya orang kusta ini kayak apa? Rasa terbuangnya, udah sakit, udah kusta, tiap kali ketemu najis, najis, dan itu bertahun-tahun. Akhirnya najis jadi nama tengah dia. Dia udah lupa namanya, siapa kamu? Najis. Amin. Dia udah rasa gak jijik, menjijikkan sekali. Tapi lihat waktu Tuhan Yesus menyembuhkan, penuh kasih karunia dan kebenaran. Lihat ini, orang kusta harus dijauhi, gak boleh disentuh, Tuhan Yesus sentuh. Buat saudara gini, terus apa istimewanya buat orang Yahudi itu pelanggaran agama, penistaan agama. Saudara tahu kenapa Tuhan Yesus disalibkan, menista agama. Dia bikin jungkir balik tuh agama Yahudi saat itu. Orang gak boleh, orang ketemu aja harus najis-najis, ini disentuh, katakan disentuh. Kenapa sih disentuh? Kenapa sih disentuh? Sebab Tuhan Yesus gak cuma mau sembuhkan fisiknya, Tuhan mau sembuhkan hatinya. Orang ini sudah lama gak ada yang mau sentuh dia. Orang ini semua jijik sama dia. Tuhan sentuh dia. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Cerita yang ketiga apa? Prabu Sakyus tadi. Saudara mesti pikirin, waktu Tuhan Yesus mau datang ke rumah Sakyus, Sakyus, aku mau menumpang ke rumahmu. Itu murid-muridnya, aduh no. Aduh Tuhan, guru kita ini cari masalah terus ya. Kemarin sudah orang kusta dia sentuh. Kemarin perempuan Samaria. Aduh sekarang pemungut cukai nginep. Murid-muridnya, Tuhan Yesus sebentar. Enggak ya, enggak. Yang ini enggak, udah tolong jangan. Kita enggak kurang heboh ini, kita enggak kurang haters. Lo tahu gak sih, kita udah diciriin, udah diperhatiin luar biasa. Kita pusing loh. Mungkin Tuhan Yesus bilang begini, ini bayangan saya aja. Oke, okay, it's okay. Kalian gak mau ikut gak apa-apa, mau pulang dulu pulang. Oke, okay. Saya nginep di rumah Sakyus ya. Ambil besok, oke? Okay? Ambil, ayo, semua kita. Guru kita ya, ayo udah, ayo kita ikut. Terus pikir gampang untuk Tuhan Yesus nginep di rumah pemungut cukai, halo, halo, jadi omongan, makanya mau, itu guru kamu kok makan sama orang berdosa, guru kamu kok gitu sih, bayangan saudara kalau hari ini, itu pendeta kok ke night club sih, amin, dan semua ahli Taurat menghakimi orang Farisi, gila nih pendeta, gila nih, dan kalau kita sibuk menghakimi orang seperti itu, jangan-jangan kita mulai lebih mirip ahli Taurat daripada Tuhan Yesus. Halo? Saudara dan saya mau mirip siapa nih? Kita ahli Taurat atau Tuhan Yesus? Dia penuh kasih karunia, tapi penuh kebenaran. Dia di sana enggak ikut-ikut bikin dosa. Amin. Cerita berikutnya, udah selesai dari sana. Sakyus bertobat, lihat perempuan Samaria bertobat, orang kusta bertobat, pemungut cukai Sakyus bertobat. Lalu datanglah prajurit Romawi, dia bilang nih, Tuhan, budak saya sakit. Anak saya, tolong dong. Nah langsung gini, kalau ini no, sudah jelas no, okay, yang kemarin masih boleh lu tolong, karena masih ada Yahudi-Yahudinya. Yang ini Romawi, penjajah guru, penjajah bro, no, udah ini, binasakan. Tuhan Yesus bilang ini, aku tolong juga. Aduh, mereka pusing, ini kacau nih guru kita satu. Gila penjajah juga ditolong. Lah terus siapa musuh kita? Siapa musuh kita? Mereka pusing sekali. Tuhan Yesus bikin jungkir balik banyak hal, saudara. Penjajah, musuh orang Yahudi ditolong juga.
Saya kasih cerita terakhir dari hal ini apa? Pelacur. Saya menghormati, gak mau menghina profesi pelacur. Tapi saya mau cerita apa yang terjadi gini. Suatu kali Tuhan Yesus lagi ngobrol, ini kayak gini cusnya. Lagi ngajar, lagi ngobrol, lagi sama-sama gini, tahu-tahu datang perempuan pelacur. Dengan segala hormat begini, kalau sampai semua orang tahu itu pelacur, berarti pelacur aktif. Betul gak? Oh itu pelacur, nah kok bisa pada tahu, saya juga kurang jelas ya. Tapi pelacur datang, nah waktu datang ngapain? Datang, sudah tahu, oh pelacur ini, datang, tahu-tahu peluk kaki Tuhan Yesus. Pacain minyak wangi, usap pakai rambutnya. Akrab banget. Kalau hari ini itu ribuan tahun yang lalu pas belum zaman modern seperti sekarang masih kolot banget, katakan kolot. Sekarang ada zaman modern, kalau itu terjadi hari ini ada perempuan peluk kaki saya terus kasih minyak wangi usap pakai rambut, langsung dong zaman Instagram saudara pasti foto. Betul enggak? Diposting pendeta sesat. Terus dia nanya, kok akrab banget ya? Betul enggak? Pak Andi kenal di mana ya? Halo, saudara bisa kebayang yang Tuhan Yesus alami saat itu? Ini zaman modern loh. 2000 tahun yang lalu kira-kira apa omongan orang? Setuju gak? Setuju dengan saya gak? Apa omongan orang? Nabi apa ini? Guru apa ini? Tapi itulah yang Yohanes simpulkan ini. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Waktu saya mengerti ini, cara pelayanan saya mulai rubah. Saya juga mulai bilang sama tim saya begini, coba buang panggung ini dari hati kita dulu, dari pikiran kita. Kalau gak ada panggung ini, saya mau tanya pelayanan saudara apa? Kalau gak ada jam kebaktian, pelayanan saudara apa? Karena begitu, waduh kok gereja diruntuin ya misalnya. Misalnya gereja dibakar, gereja ini, wah terus gue pelayanan apa dong? Loh kenapa pelayanan kita di gedung gereja? Tuhan Yesus gak begitu. Tuhan Yesus itu gak terpaku harus ada mic baru bisa khotbah. Gak nunggu jadwal, makanya kenapa orang rebutan jadwal di gereja. Sensi soal jadwal, karena itu pelayanannya. Harusnya gak usah rebutan jadwal, di luar sana ada banyak orang yang seperti Yesus layani, yang harusnya kita layani. Gara-gara modal ini saya mulai ngerti, suatu kali ada teman-teman, waktu itu saya belum teman-teman saya, ada satu grup Harley minta ketemu, grup Harley. Gara-gara salah satu leadernya bertobat, ya kan? Namanya Arya leadernya. Terus dia bawa, Pak Andi, boleh gak ketemu? Ketemu di kafe. Pada ngerokok dulu di luar. Betul, selesai ngerokok masuklah mereka. Karena kan ada pendeta, jadi gak ngerokok di dalam, ngerokoknya di luar. Begitu sudah duduk begini mereka tanya. Saya ingat sekali ada yang angkat tangan. Bisa tolong kami berhenti berbuat dosa gak? Itu pertanyaan pertama. Bisa tolong bantu kami berhenti berbuat dosa gak? Terus jawaban saya begini. Saya enggak akan khotbah dosa sama brother semua. Jadi kita ngomongnya brother kalau di sana. Ya. Saya enggak akan khotbah dosa sama brother semua. Saya enggak akan ngomong dosa. Saya mau cerita tentang Tuhan yang saya kenal aja. Oke? Okay? Saya enggak akan tegur brother, terserah brother mau apa. Saya cuma mau cerita apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan yang saya kenal. Lewat waktu satu tahun saya enggak dirubah. Saya terus sama mereka. Terus. Dan saya bikin apa? Enggak bikin apa-apa. Khotbah apa? Gak bisa khotbah macam-macam, saudara. Rata-rata kebanyakan kan tadinya sempat narkoba, sempat apa. Jadi kalau ngomong panjang dikit, saya kerasa tuh, hilang tuh. Nah gak maksud saya, ngomong panjang dikit udah mulai, aduh pusing kita gitu kan, ini gimana sih. Gak bisa panjang-panjang, gak bisa berat-berat. Jadi ngapain? Untung saya sudah ngerti tentang Zakheus ini. Gak perlu mujizat, gak perlu ngajar hebat-hebat. Cukup sama mereka. Hiduplah penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara tanya deh sama grup Harley. Gimana banyak di antara mereka berubah. Sampai ada yang kacau. Ditanya, oh kacau ya gini. Yaudah masukin grup Harley aja. Gitu saudara. Tanya mereka. Harley David, HDCI Ministry namanya. Berubah saudara. Kalau boleh saya cerita.
Ada empat yang masih punya pelacuran aktif. Sekarang ke gereja. Empat punya pelacuran aktif. Terus Pak Andi gimana? Saya biarin dulu, biar aja. Kenapa? Loh, waktu saya mau tanya. Perempuan pelacur itu gini loh. Ada perempuan pelacur kan? Ada perempuan yang perempuan pelacur itu enggak cuma yang tadi basuh kaki Tuhan Yesus. Suatu kali ada yang ketangkep basah lagi melacur, betul? Terus dibawa. Terus orang Yahudi bilang, tua-tuanya, yuk kita lempar batu. Sesuai hukum agama kita, kita rajam. Ayo, ayo. Saya bayangin gini, saya agak bedain sedikit sama saudaranya. Tuhan Yesusnya, ayo, 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 ayo. Semua udah pegang batu, semangat-semangat. Oke, ayo, ayo, ayo. Sekarang terus Tuhan Yesusnya, oke, ayo, ayo. Sekarang yang gak berdosa, lempar pertama. Gimana? Yang gak, ayo, kata Tuhan. Ayo, yang gak berdosa, lempar pertama. Wah, kok gitu sih? Ada yang udah pegang batu besar banget. Hah, udah capek. Eh lempar. Aduh, dia bilang, gak berdosa lempar pertama. Satu-satu ninggalin tempat itu. Terus Tuhan Yesus cuma nanya sama perempuan itu. Saudara kalau jadi perempuan itu kira-kira ngompol-ngompol gak? Saudara mesti bayangin Alkitab. Kenapa sih? Mau dilemparin batu itu bukan nih. Wah, gue mau dilemparin batu nih. Aduh, yaudah. Aduh, gak gitu. Ketakutan banget dilempar. Mau kita praktek lempar batu satu kerikil aja mau? Satu ya kerikil aja lempar batu. Gak usah sampai raja mati. Satu kerikil aja itu bisa bocor. Waktu saya mau lempar saudara aja saya sudah takut. Betul gak? Kalau ini semua orang pegang batu mau lempar saudara. Apa rasanya? Itu ngompol-ngompol menurut saya. Selesai itu semua Tuhan Yesus cuma tanya gini. Gak ada yang hukum kamu? Gak ada yang lempar kamu? Gak ada. Lihat ini Tuhan bilang ini. Aku pun tidak menghukum kamu. Pelacur baru kena kebasah. Saya cuma merasa gini, sadis. Gua salah baca Alkitab selama ini. Kristen gua ngaco nih. Kalau gua pelacur baru kena kebasah, Tuhan bilang nih, aku gak hukum kamu. Kalau saya udah disiplin dong. Skors. Skors sampai kapan? Tak berujung. Nah maksudnya, kalau Tuhan Yesus, aku gak hukum kamu juga. Tartar, jadi yang mana yang dihukum? Kalau pelacur baru ketangkep basah juga gak dihukum Tuhan, yang mana yang dihukum? Saudara boleh nangkep gak sih? Saya lagi coba oprek pemikiran kita tentang Tuhan, tentang firman loh. Kita sibuk, ini gak boleh, ini gak boleh. Sibuk hukum orang, benar gak sih? Di dalam pikiran kita, wah yang gini hukum ini, ya, disiplin, gak boleh. Yang gini. Kita sibuk hukum orang. Tuhan Yesus ketemu perempuan baru ketangkep basah berbuat zina. Baru, katakan baru. Tuhan, gak ada yang hukum kamu? Gak ada Tuhan. Aku pun tidak hukum kamu. Pergi ya, jangan dosa lagi oke? Okay? Oke. Okay. Kemungkinan dia adalah salah satu perempuan yang akan ikut Yesus sampai akhirnya ceritanya. Mungkin, gak ada yang jelas sebut namanya. Waktu itu saya praktekkan sama Harley. Wah itu kan kacau semua saudara. Ya kan sampai ada yang bilang ini. Di lu kalau cerita Harley kayaknya jangan gitu. Nanti dianggap semua gak ada yang baik. Saya nanya, emang ada yang baik? Mereka gak keberatan kok saya cerita begini. Karena mereka bilang ini, kita kacau. Dan saya bilang ini, kalau Tuhan gak hukum kamu, saya pendeta juga gak bisa hukum kamu bro. Kalau Tuhan sayang kamu, saya pendeta juga gak bisa bilang saya gak. Saya juga harus belajar sayang kamu. Lewat waktu, banyak yang berubah. Berubah, saudara. Salah satu yang luar biasa, suatu kali saya lihat istrinya, istri dari anggota-anggota ini, mukanya agak ruwet, mau ketemu saya. Aduh, saya pikir, aduh gawat deh. Gua salah membina bapaknya nih, salah membina suaminya kan. Akhirnya saya ketemu ngobrol, terus saya tanya, gimana bu, ada masukan apa buat saya tentang bapak? Dia bilang, gak ada Pak Andi. Suami saya sudah 90% berubah. Kubrak istri yang ngomong loh. Suami 90% berubah. Cuma saya tuh yang berat buat saya apa? Masih kurang romantis. Aduh saya masih seneng kalau cuma kurang romantis. Ah, saya seneng. Tapi kalau yang lainnya 90% itu Pak Andi suami saya istrinya banyak. Dilepasin satu-satu. Lihat ini istrinya juga hebat. Itu istri-istri sampai bikin kumpulan sendiri saudara. Karena gini, mereka kumpul, mereka bilang, eh suami-suami kita mulai bertobat nih, lu siap-siap ya. Kalau dia datang bilang, gua ada istri lagi. Kita siap-siap loh, kita harus saling menguatkan satu sama lain. Supaya jangan nanti mereka gak jadi bertobat. Sudah tahu? Ini bilang ini, istrinya banyak, satu-satu diberesin. Cuma satu yang masih enggak. Tapi saya juga bisa, saya udah bilang, aduh, saya harus beresin, itu berat tuh. Kenapa? Sebab punya anak dari yang sana. Pak Pendeta susah kan ngomong ini. Udah punya dua istri, punya anak, terus bertemu, mesti gimana? Tinggalin yang ini pahit. Tinggalin yang ini pahit. Pusing kita pendeta. Namanya orang kalau sudah berbuat salah ya harus bertanggung jawab. Saya bingung ini gimana kalau dia, istrinya hebat. Tapi gak apa-apalah pak, soalnya itu kan punya anak ya. Saya juga bisa ngerti, dia harus tanggung jawab. Wow. Suatu kali di kelompokan ibu-ibu itu ada cerita gini, mereka nangis, aduh gila ya. Suami gue bawa anaknya nih. Sorry ya selama ini saya punya anak nih, saya bawa anaknya. Kita pelihara sama-sama mau. Jadi nangis-nangis dikuatin, kamu bisa sis, ayo sis, kamu kuatkan di hatimu, ya kan? Ayo kita pelihara anak suami kita yang lain ini, ya kan? Ya kan? Udah, terima satu. Suatu kali nangis lagi, kenapa sih nangis-nangis? Ada lagi anaknya yang kedua, yang lain ketawa. Lu pada jahat nih, kenapa ketawa? Kan yang kemarin lu udah bisa nambah satu, gak apa-apa sis, bisa lagi. Tapi saya mau beritahu, mereka berubah. Tidak langsung jadi pendeta, oh enggak, tapi berubah jauh. Bisa ngerti? Dari awalnya mereka. Kenapa? Pernah saya tegur satu dosanya? Enggak. Ini saya cerita praktek saya, saudara boleh enggak setuju, minta maaf saya. Tapi saya coba praktekin seperti yang Tuhan Yesus buat dengan ini. Saya enggak pernah tegur, saya cuma cerita. Tuhan mengasihi mereka. Tuhan sayang sama mereka. Tuh, mereka masih ada harapan. Waktu mereka dengar Tuhan sayang mereka, penuh kasih karunia dan kebenaran. Pelan-pelan mereka berubah. Amin. Amin. Jadi terang dunia bukan bicara jadi ahli Taurat. Jadi terang dunia bukan bicara jadi hakim. Jadi terang dunia bicara ginilah, yuk belajar hidup penuh kasih karunia dan kebenaran. Yang setuju katakan amin. Caranya gimana sih? Kalau mau penginjilan, kalau mau apa, saya cuma beritahu nih. Coba sekarang dari sekarang coret gereja, coret acara gereja, coret jam kebaktian, coret panggung dari jadwal pelayanan saudara. Coba begitu. Terus gini, kalau gitu terus saudara mau melayani apa? Itu yang saya mau nanya. Di persekutuan, coret persekutuan dulu, coret yang gitu-gitu. Kalau itu gak ada, terus saudara pelayanan apa? Kalau saudara mengerti ini, kita gak terlalu pusing kalau gereja ditutup atau gak pusing. Betul gak sih? Kenapa? Pelayanan kita gak tergantung itu. Saya gak tergantung sama kapan gue dapat jadwal khotbah. Karena kita bisa ketemu siapa saja. Jadi berkat buat siapa aja. Waktu jemaat belajar mengerti ini. Seru saudara. Ada satu cell group yang isinya 100% pemabuk. 100%. Itu yang cerita tante-tante, Andi, itu tante udah doain 2 tahun, ke gereja loh sekarang. Ke gereja, itu Andi, kalau di komplek bikin kacau. Kalau mabok teriak-teriak sampai jam 2 subuh. Tidur di jalan, orang bingung mau lewat gimana. Mau dibangunin takut ngamuk. Digiles, nanti kita dituntut. Gimana, pokoknya pusing kita. Ke gereja saudara, suami istri. Mulai bikin komsel, bikin cell group. Saya datang ke sana, kerasa kok saya tiap kali ke sana buka botol. Ngerti maksud saya buka botol? Minum. Waktu saya ke sana buka botol, pendeta datang, gembala datang, yuk kita buka botol satu, kita minum dah. Terus mulai setelah minum tuh kok suasana agak kagok ya. Ternyata mereka kikuk nunggu saya pulang. Saya bilang, oh ini kayaknya udah bubar, yaudah gue pulang ya, pulang, bye-bye. Waktu pulang ternyata ceritanya, gak pulang mereka. Buka botol berikutnya, begitu Pak Gembala gak ada, mabok. Mereka tiap kali cell group mabok, setiap kali selalu. Sampai pemimpinnya pernah mabok juga, saya panggil, bro, gini bro, lu kan pemimpinnya, jangan mabok juga lah bro. Sekali-kali minum, oke, jangan mabok. Maaf, dimaaf, hilaf. Itu betulan jawabannya, maaf, hilaf, gue salah. Jangan, sudah tahu. Berapa lama mereka begitu? Tiap sel grup mabok, 6 tahun. Saya nyaris bubarin di tengah jalan. Saya nyaris tutup mereka, saya kesel. Tapi setelah 6 tahun, hari ini, mereka adalah pembina-pembina buat banyak orang yang lain. saya bersyukur gak tutup di tengah jalan. Bisa mengerti maksud saya bersyukur gak hakimi mereka, gak marahin mereka. Terus gimana? Penuh kasih karunia dan kebenaran itu memang, Pak, tapi kan harus ada disiplin. Saudara renungkan lah itu, saudara renungkan dulu. Cuma saya mau nanya, yang pelacur baru ketangkep basah juga Tuhan gak hukum, terus gimana ya? Mereka berubah hari ini. Mereka berubah hari ini. Satu kali, saya tanya sama salah satu ini. Ada orang tua yang gini, dia kelihatan dicari anaknya. Dicari anaknya. Terus dia bilang, papi lagi persekutuan. Hah, persekutuan apa? Dia bangga sekali, dia tunjukin sama yang lain. Wah lucu deh, ada bukan anak yang hilang, bapak yang hilang. Dicariin anaknya nih, lihat. Terus cari persekutuan. Hah, persekutuan apa? Tapi waktu dia diketawain, dibully, saya lihat, perhatiin bapak ini. Saya lihat mukanya bangga sekali. Saya agak heran, kenapa dia bangga? Waktu saya tanya, kenapa kalian bangga? Dia bilang, di buat kami-kami bisa ada di gereja, keluarga kami tahu kami ada di gereja aja udah luar biasa. Bangga. Gak kebayang kami pernah tahu, anak kami bisa tahu kami ada di gereja. Bisa mengerti maksudnya? Udah bisa, pi ada di mana? Di gereja. Bangga. Saya dengar gitu, tapi pengen nangis, saudara. Saya cuma gini, untung saya gak hakimi mereka cepet-cepet ya. Untung saya kasih kesempatan. Di gua, bu, kita belum bikin macam-macam, kita belum hebat-hebat, kita masih banyak salah. Tapi buat kami-kami, gak pernah kebayang kami bisa ada di gereja. Itu bukan dari hasil khotbah, saudara. Dari hasil duduk sama-sama. Dari hasil waktu mereka buka botol, kita gak hakimi. Tapi kan kita jangan mabok ya, tinggal lu hidup dalam kebenaran aja kan. Jangan minum banyak-banyak. Nah gak maksudnya, kalau perlu gak usah ikut minum, tapi gak usah hakimi mereka. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Izinkan hidup yang sehari-hari ini berbagi berkat sama mereka. Izinkan lihat ini, kebenaran itu memancar keluar tanpa penghakiman. Tanpa maksa. Izinkan Tuhan yang ada di dalam memancar keluar dan biar, coba lihat kalau betul ada Tuhan di sini, harusnya orang berubah lewat hidup kita. Harusnya orang berubah lewat hidup kita. Amin. Saya mulai ajak semua untuk, yuk, gimana cara menginjil sih? Gimana cara jadi terang? Saudara, saya mau beritahu gini, gak bisa kita menginjil dengan gini, pergi ke jalan-jalan, terus bilang Yesus Tuhan. Saudara mau lakukan itu? Saya melakukan itu. Kok orang di rumah saya suatu kali bilang, orang Jawa kan? Saya terangin tentang Yesus. Terus saya bilang nih, jadi Yesus itu disalib. Orang di rumah saya gini, oh gitu ya Tuhan. Jadi Tuhan bisa disalib. Saya bingung, ya bisa deh, tadi udah gue terangin. Bisa, disalib gitu. Mateng saudara. Orang Jawa, dia pikir naik mobil, Tuhan gue naik mobil disalib. Dia pikir disalib, dikebut mobilnya. Ya ampun, saya pikir gimana Tuhan, terangin Tuhan sama mereka. Saya pernah makan sate, sambil makan sate saya cerita tentang Yesus. Tuhan, ya yang mau Kristen, mau Islam, yang penting Islam, Pak. Oh, beda Pak, gitu. Beda Islam sama Kristen. Saya tapi ya terus jawab gitu. Saya pernah orang motong satu kelompok saya. Bapak-bapak, ibu-ibu boleh saya cerita tentang Tuhan? Saya cerita sambil saya jaga-jaga kalau gue lari lewat mana ya, karena mereka pegang gunting besar-besar. Tapi saya mau akui, saya penginjilan kemana-mana, saudara. Saya harus akui jujur, nggak efektif. Tahu surveinya penginjilan yang paling efektif bagaimana? Lewat persahabatan. Itu paling efektif. Lewat persahabatan. Katakan persahabatan. Jadi, kalau boleh saya terjemah nih. Yesus penuh kasih karunia dan kebenaran. Katakan penuh kasih karunia dan kebenaran. Kalau satu kata, kalau saya boleh pilih. Gini, helpful. Helpful. Suka menolong. Itu tuh. Penuh kasih karunia dan dia suka tolong orang. Mau menginjil dengan efektif. Mau jadi terang, suka tolong orang aja. Pak, saya gak ada duit, siapa bilang suruh ngasih duit, tolong. Pak, saya enggak nolong itu macam-macam, dengerin dia curhat itu nolong. Ngasih senyum itu nolong. Amin. Doain itu nolong. Ngasih duit nolong. Nganterin nolong. Macam-macam. Yang penting gaya hidupnya harus helpful. Jangan menghakimi. Helpful. Nanti lihat bagaimana hidup yang sehari-hari ini bisa dipakai Tuhan menjangkau banyak orang. Gaya hidup helpful adalah gaya hidup yang Yesus banget. Itu gaya hidupnya Tuhan Yesus. Gaya hidup helpful juga gaya hidup yang memancarkan bahwa saudara dan saya sudah diselamatkan. Menunjukkan itu. Coba kita lihat Yakobus 2 ayat 18. Tapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman. Dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, kata Yakobus. Tunjukkan padaku imanmu tanpa perbuatan. Aku akan menunjukkan kepadamu imanku lewat perbuatan-perbuatanku. Kamu ada iman, aku ada perbuatan. Saya cuma beriman, Pak. Saya tidak mau banyak menolong. Coba tunjukkan imanmu tanpa perbuatan. Enggak bisa, enggak. Saudara percaya Yesus? Percaya Yesus? Hidupmu memancarkan Yesus enggak? Yakobus bilang nih, kalau aku mau menunjukkan imanku lewat perbuatanku. Helpful, gaya hidup menolong orang, mengasihi orang. Itu tandanya saudara percaya, saudara setuju dengan Yesus. Karena itu gayanya dia. Itu caranya dia. Yang setuju katakan amin. Yang terakhir, gaya hidup helpful adalah gaya hidup yang akan membantu saudara mengembangkan hidup saudara. Kalau saudara belajar helpful, saudara pasti berkembang hidupmu. Pasti. Kerjaanmu pasti berkembang, usahamu pasti berkembang. Orang yang helpful itu pasti berkembang. Kenapa? Orang yang helpful akan terbiasa melayani orang. Orang yang helpful akan terbiasa melakukan yang terbaik buat orang lain. Dan saudara usaha apa juga pasti jalan. Betul enggak? Nangkap maksudnya? Karena saudara helpful. Kalau suruh hitungan, nah itu yang susah. Tapi kalau suruh helpful, suruh suka melayani orang, suka menolong orang, saya percaya pekerjaanmu akan berkembang dengan luar biasa. Profesimu akan berkembang, dirimu akan berkembang. Yang setuju kata amin. Jadi kalau suruh mau bersinar terang, menurut saya gini, belajarlah dari Tuhan Yesus, penuh kasih karunia dan kebenaran. Penuh kasih karunia dan kebenaran, kalau boleh saya jadikan satu kata, helpful. Katakan helpful. Amin. Helpful. Saya mau tutup dengan begini. Satu kali ada satu anak perempuan datang sama saya. Pak, tolong doain saya. Kenapa? Saya mau ngomong sama keluarga bahwa saya sekarang sudah jadi Kristen. Saya pertanyaan, kenapa kok ngomong sama keluarga? Loh, sebab saya kalau di luar pakai baju itu, Pak. Pakai hijab, Pak. Jadi saya harus ngomong. Saya bilang, gak apa-apa, pakai aja terus hijabnya. Dia mukanya kaget. Gue mau jadi Kristen kok gak boleh sih? Saya baru sadar, oh iya ya, ini orang baru kenal gereja begini, terus dia pikir, oh saya harus berganti pakaian, saya harus berubah cara hidup dan semua. Ini. Dia bilang, gak usah pakai aja. Tapi saya lihat, oh ini perlu dibimbing. Akhirnya saya bilang, tolong kumpul, ternyata dicari di sini, di satu tempatnya 10 orang dari situ. Kumpul, saya akan kasih pembinaan. Sudah tahu? Dalam waktu 3 bulan, 10-8 orang ini berkembang jadi 40 orang. Kalau saudara lihat, itu di dalam udah kayak pengajian. Pakai itu semua. Sampai satpam sudah hafal. Begitu muncul, pakai baju begitu, mau forum silaturahmi ya, diantar. Tapi yang luar biasa buat saya gini loh. Mereka, waktu kita terima, apakah kita... Nggak harus Kristen, nggak harus, bukan. Yesus nggak bawa agama, kita cuma mau cerita tentang Tuhan. Itu datang, saudara bawa mamanya lah, bawa dosennya lah, ada dosen juga, bawa muridnya lah. Untuk mereka belajar sama, Indonesia sangat pengen kenal Yesusmu. Amin. Jangan halangi dengan cara-cara yang salah. Izinkan Yesus memancar lewat hidup kita dengan cara apa? Helpful lah, helpful. Katakan helpful. Saudara akan lihat betapa Injil ini tidak terbatas bisa menjangkau banyak orang. Menjamah banyak orang. Mengubah banyak orang. Amin. Kalau mau jadi terang, jadilah terang. Seperti Yesus jadi terang. Amin. Coret dulu, kalau gitu saya kapan saya jadi singer? Jangan. Boleh jadi singer. Tapi ini coret dulu sementara. Pikir kalau gak jadi singer, gue terus gak pelayanan. Kalau gak jadi asir, terus gue gak pelayanan. Sejak kapan pelayanan itu jadi asyir? Sejak kapan melayani itu jadi singer? Sejak kapan melayani itu hanya berkhotbah? Sejak kapan melayani itu hanya jadi WL? Harusnya hidup kita jadi pelayanan buat banyak orang. Amin. Tuhan berkati saudara. Kita berdoa yuk. Tuhan, aku selesai menyampaikan apa yang Tuhan taruhkan di dalam hatiku. Aku cuma berdoa berkati anak-anakmu, berkati umatmu di dalam nama Tuhan Yesus. Buat kami boleh merenungkan tentang Tuhan lebih lagi. Dan buatlah kami boleh hidup belajar seperti Yesus. Tuhan, urapi kami. Kami pengen menjadi terang. Hidup kami boleh jadi terang dan terang yang bercahaya. Dan ajar kami belajar dari Yesus. Meneladanimu Tuhan. Meneladanimu Tuhan. Buat kami gak terjebak justru menjadi seperti ahli Taurat. Buat kami belajar menjadi seperti Yesus. Suruh bayangkan sebentar dalam doamu. Kalau engkau ketemu pelacur atau orang yang nakal. Kira-kira apa yang kamu akan buat? Tuhan Yesus bilang ini. Aku juga tidak hukum kamu. Suruh tahu orang-orang berdosa tuh kalau ketemu atau ke gereja. Mereka siap untuk dihakimi. Mereka siap ditunjuk-tunjuk dosanya. Sebetulnya mereka sudah tahu. Sudah tahu. Waktu teman-teman HDCI bilang ini, tolong buat kami berhenti berbuat dosa, Pak. Saya cuma bilang ini, saya tidak akan bahas dosa kalian. Kenapa? Sebab brother semua sudah tahu dosanya apa. Brother sudah tahu harusnya bagaimana. Saya tidak akan bahas lagi karena semua sudah tahu. Yang saya mau cerita adalah tentang Tuhan yang saya kenal. Saya yakin brother belum kenal Tuhan itu. Saya yakin brother gak yakin Tuhan yang sama itu mau menerima brother. Saya gak yakin brother tahu bahwa Tuhan mau mengampuni brother apapun juga dosanya. Saya suka sekali lihat mata mereka beberapa berbinar-binar mendengar cerita tentang Tuhan. Saya ingat suatu kali waktu saya share ada satu om selalu punya pelacuran yang cukup besar. Sambil saya cerita, matanya lihat saya haus sekali, senang sekali. Setelah saya share tentang kebaikan Tuhan, ada satu orang datang sama saya bilang ini, Pak Andi tahu dia siapa? Disebutlah satu nama. Saya sudah dengar nama ini, tapi saya baru ketemu orangnya saat itu. Pak, ini orang hidupnya kacau. Tapi terus saya samperin, saya duduk di sebelah dia dan saya bilang ini, apa kabar Pak? Dan dari matanya dia senang sekali bisa dengar Injil. Dia gak bisa ke gereja karena malu. Tapi waktu teman-teman motornya kumpul, dia suka kumpul. Tuhan, aku selesai berkata-kata. Kata-kataku terbatas, tapi aku berdoa biar engkau menceritakan isi hatimu pada setiap kami. Buat kami menangkap seperti apa engkau ingin kami hidup. Buat kami boleh menangkap apa kerinduanmu yang terbesar. Bahwa kau mau kami hidup penuh kasih karunia dan kebenaran. Belajar dari Tuhan Yesus. Belajar seperti engkau. Bertemu dengan berbagai macam orang. Dan berbagai macam orang ini boleh diberkati lewat hidup Tuhan Yesus. Begitu juga kami. Biarlah kami boleh bertemu dengan siapapun. Dan orang boleh diberkati lewat hidup kami. Mampukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Sama-sama katakan amin.